Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману української письменниці Марини Гримич «Мак червоний в росі». Ім'я Марини Гримич поціновувачі сучасної прози гарно знають. Її твори мають неабиякий резонанс і в Україні, і за її межами. Думка літературної критики про творчість письменниці теж одностайна. Вона дає читачам незаперечно новаторські тексти, вершинні не тільки у її творчому доробку, а й в українській прозі загалом. Свою літературну діяльність Марина Гримич почала як перекладач із сербської, словенської, хорватської та македонської мов. Тоді ж вийшли друком і перші поетичні добірки в журналах «Дніпро» та «Жовтень». Однак славу та визнання авторці принесли саме її прозові тексти – романи. «Мак червоний в росі» – роман Марини Гримич про покоління, народжене в 60-х, покоління світлого смутку і обережної радості, сповнений ностальгічними мотивами та містично-готичними подіями. У ньому авторка порушує нагальні питання українського сьогодення і крок за кроком шукає відповіді на сторінках книги. Таким чином опиняється у 60-х, які стають відправною точкою сюжету. Пропонуємо вам послухати сторінки роману Марини Гримич «Мак червоний в росі», читає авторка.
Марина Гримич «Мак червоний в росі». Шістдесятникам та їхнім дітям присвячую. Ляля лежала у своєму зручному ліжку на купі різнокаліберних подушок, великих пухових у білих наволочках з мережаними ставками під спину, квадратних гаптованих з геометричним візерунком під плечі, була тут і кругла турецька подушечка з крученими слізками на живіт, і маленькі гобеленові ясики з вишитими пастушками на тлі французьких середньовічних пейзажів під коліна, і рулоноподібні з золотими китичками під ноги, і нарешті найулюбленіша блакитна подушечка з непідстриженої овечої вовни, де було запражено білу патлату полонку, під шию. Під лівою рукою попільничка з купою недопалків, біля правої плящина і чарка, на колінах рукопис. Ляля тільки так редагувала рукописи, тільки так, і не інакше. Вчора він знов прийшов. Ні, не прийшов. Він, сучий син, приповз із своїм рукописом до неї, колишньої своєї коханки. Він приповз і просив, ні, благав, щоб вона його відредагувала. Вона послала його к бісу. Ті рукописи давно вже не треба було редагувати. Його тексти бездоганні, мовно бездоганні, проте за змістом нудні й штучні, а тому його давно ніхто не читає. Так вона відрубала вчора. Тоді він, сучий син, сказав, що її редакторська рука приносить йому щастя, і в цьому він, сучий син, таки не лукавив. Ті романи, яких вона торкалася своїм гострим редакторським олівцем, стали бестселерами, а ті, яких вона під час їхніх любовних пауз не читала, так і не зазнали примхливої літературної слави. Ляля з огидою взяла рукопис. «Сучий син», – просичала вона. Ляля називала Рюріка сучим сином, бо він скалічив усе її життя. Він звів його у нівеч, і вона хотіла, щоб він урешті таки сконав після чергового запою. Щоправда, останнім часом він зав'язав, та бозна чи надовго. Взагалі ніколи не можна передбачити, коли прийде кінець. За кількістю прийнятого алкоголю він давно мав би гнити в могилі, але він жив. Натомість із її життя постійно йшли друзі, однокласники, однокурсники. Гинули, помирали, накладали на себе руки. Смерть вражала їх усупереч усім законам природи і справедливості. Тому Ляля знала напевно, що зі смертю не можна гратися, не можна її накликати. Тим-то вона і зненавиділа Рюрікову писанину, що там постійно була смерть. Він увесь час милувався смертю, тішився нею. Він був надто слабкий, щоб укоротити собі віку, тож компенсував цю свою слабкість, пишучи про смерть. Ось і тепер Ляля відкрила рукопис і звідти війнула смертю. Вона не хотіла читати новий роман свого старого, тобто колишнього, коханця. Взагалі він і не був старий, хіба що на кілька років старший від неї. Проте алкоголь зробив своє. Взовні він був схожий не на чийогось коханця, хай і колишнього, а саме на старого дядька. Ляля перегорнула сторінку. Стогін на осонні. Це щось нове. Що за сентименти? Невже цю фразу написав він? Ні, він, мабуть, збиткується. Напевне, це зла пародія на любовний роман. Рюріку взагалі дуже злий, а щодо любові – аж занадто. Його завжди нудило від словосполучення «любовний роман». У його творах любов – це брутальна фізіологія, а жінка – брудне фізіологічне явище. Скількох зусиль вона доклала, аби він змінив свою думку. І тепер, самотня і духовно спустошена, вона не знає, чи вартий він був її сплюндрованого життя. Ляля ще пам'ятає ті часи, коли з трепетом відкривала титульну сторінку його нового роману. Чи не буде там на цей раз присвяти їй? А потім захланно і з острахом читала текст, шукаючи в ньому себе. Вона прагнула, щоб якась героїня була подібна до неї. Прагнула і водночас боялася, що образ жінки, цієї кумедної, фізіологічно гидкої істоти, змальовано саме з неї. І раптом цей цинічний Рюрик пише любовний роман «Стогін на осонні». Що він може знати про любов? Ляля навмання розгорнула рукопис. «Дівчинко моя, моє руде веснянкувате дівчисько, не роби мені боляче більше ніколи, я тобі забороняю. Ти навіть не уявляєш, як мене збуджують твої плечі, вкриті веснянками». У світі немає еротичнішої картини, ніж твоя веснянкувата спина перед моїми очима. Це наче зоряне небо у Карпатах. Я заплющую очі і бачу кожне сузір'я на твоїй спині, а їх усього два – сузір'я Фіони і сузір'я Лари. Це не він писав. Однозначно. Або ж він з'їхав з глузду. Думка про те, що запеклий цинік таки пізнав любов, була для неї аж надто дошкульною. 20 років була вона переконана, що знає його найліпше. Він запоєм писав, вона його редагувала. Рюрик завжди писав тільки про себе. Що це за руда особа? Ляля не знала жодної рудої особи в їхньому оточенні. Рюрик ненавидів рудих. Може, вдавав? Ляля ще раз перегорнула сторінку. Я – жертва часу. Я – виродок, що з'явився в 60-ті роки, за часів соціальних мутацій. І, власне, я і є продуктом цієї інтелектуально-психологічної мутації. Я – потвора. Я – каліка. Я – гидкий витвір природи. Я огидне творіння інтелекту. Смійтеся з мене. Бийте мене. Закидайте камінням. Виливайте на мене помиї. Викидайте вилами гній і тими самими вилами проштиркніть мене наскрізь. Плюйте на мене. Заливайте нечистотами. Ви навіть не уявляєте, яку полегкість ви мені подаруєте. Тільки в цьому бруді я відчую себе щасливим. Що він із себе корчить? Що за надрив? Що за вселенська туга? І яке він має право робити із себе жертву шістдесятництва? Цей вилупок пихатої інтелігенції, яка навіть на мить не могла собі уявити, що значить бути націоналістом у 60-ті роки в Києві. Блазень. Ляля лежала з рукописом свого колишнього коханця на колінах і дивилася у вікно на перехрещені гілки двох старих дерев, зовсім як на літографіях 60-х років, стерео старих, як цей світ, як цей київський провулок, як цей дім у центрі старого Києва, як ці рами на вікнах. Вона давно могла собі дозволити поміняти ті рами на сучасні, однак не робила цього. Вона не робила цього, бо любила старосвічину, любила репіння старого паркету, любила холодний протяг крізь шперини у рамах, які давно не прилягали міцно одна до одної. Вона закутувалася з головою у легкий пуховик, лишивши для обличчя маленьку щілинку, крізь яку ловила губами цей холодний струмінь від старих рам на її старому вікні. Вона любила тріщину на стіні, що не збільшувалася і не зменшувалася з роками, і павутинку на старій літографії з зображенням пам'ятника Шевченку в Київському парку. Шевченка з опущеною головою і високих тополів, які підкреслювали всесвітній смуток великого українського батька смутку. Тоді, в 60-ті роки, модними були аскетичні сумні літографічні мелодії. Саме так хотілося казати – мелодії, літографічні літературні мелодії романтичних 60-х років. Вона народилася в ті 60-ті, в час романтичного світлого смутку, і все покоління, народжене в 60-х, це покоління світлого смутку і обережної радості. Це покоління людей, які соромляться свого світлого смутку, тому приховують його за цинізмом та іронією. Це покоління дітей, народжених в 60-х, у середовищі київської інтелігенції. Воно не таке, як покоління 50-х, 70-х і 80-х. Воно не таке, як покоління 60-х, народжених поза старим Києвом. Це покоління дітей, яким періодично протягом усього життя приходить думка про самогубство, причому незалежно від того, наскільки успішно склалася їхня доля. Ляля нагадала собі муху, маленьку темпераментну муху, яка була для всіх однокласників зірцем досягнення успіху в кар'єрі і особистому житті. Ляля нагадала собі, як наступного дня, після того, як муха стрибнула під електричку, прийшов її чоловік і спитав: «Лялько, скажи мені тільки одне, чому вона це зробила? Чому вона це зробила? Чому вона це зробила?» «Ти не зрозумієш», – сказала Ляля. «Ти ніколи цього не зрозумієш. Більше нічого вона йому не сказала, більше нічого. Самогубство мухи було лише початком». Ляля не хотіла про це думати. Чим далі, то страшніше було думати про смерть. Колись думки про самогубство і реальні самогубства викликали в неї шок. Проте не шок від факту смерті, а шок від того, що все стає на свої місця. Хто наступний? Ляля не хотіла зараз про це думати. На це її наштовхнув роман її колишнього коханця. Самогубство мухи було початком самогубств, проте не початком смертей. Першою померла дворічна сестричка Коломійченка. Померла через помилку лікарів на очах у матері. Померла якось тихо, так що мати Коломійченка навіть і не зрозуміла, що сталося. Вовка Коломійченко донестями любив свою сестричку. Він її фотографував і показував фотографії у класі після її смерті. Він психічно захворів. Вони всі були на похороні цієї дівчинки, яка лежала в маленькій труні, навіть не зрозумівши, що з нею сталося. І тоді до ляльки підійшла муха і сказала: «І я так лежатиму, світла і мертва», – сказала і забула, а ляля пам'ятала. Коли ляля якось нагадала їй про це, муха так і не повірила, що зронила колись ту фразу на похороні маленької дворічної дівчинки. Муха думала, що ляля, як завжди, фантазує, а через 15 років муха сама лежала у труні, світла і мертва. Другою смертю у їхньому класі був Саша Кучинський. Він помер від саркоми. Спочатку йому відрізали ногу, а потім він помер. Знову стояв грудень і знову запах хризантем. А муха підійшла до лялі і сказала: «Мені здається, це буде тривати безкінечно. Зима, смерть, кладовище, запах хризантем». Ці слова, на відміну від перших, муха пам'ятала завжди. Ляля наляла собі трохи коньяку і щільніше закуталася у пухову перину, лишивши шпарку для протягу з вікна. Вона була вичерпана. Може, й справді, подумала вона, пристати на Масюнину пропозицію. Може, й справді піддатися на її ризиковану ідею. Вона завжди була страшною аферисткою, ця Масюня. Вона підбурювала її на різні дурнуваті вчинки, як тоді, коли вони стрибнули з пішохідного мосту в Дніпро. Бррр! Ляля не хотіла про це згадувати. Господи, як страшно стогонить річкова глибінь. Цей звук ні з чим не можна порівняти. Це звук страхітливого монстра, який робить велетенський ковток. Ляля ніколи не могла збагнути, чому вони тоді з Масюнею не загинули, чому вони лишилися живими, чому потворна річкова істота, заковтнувши, все ж вивергла їх на порожній осінній берег Труханового острова. Пізніше вона читала про ініціації в тубільних культурах, про міфічних істот, що ковтають посвячуваних і вивергають їх новими людьми, з новими іменами, у новому статусі. Ляля читала про це і не розуміла, чому потворна істота вивергла їх зі свого нутра, задля чого, яка велика місія її чекала у цьому житті, заради якої їй був подарований новий шанс. Невже ця місія полягає у редагуванні нікому не потрібних глюків її колишнього коханця? Годі! Що за день такий? Що за думки? Візьми себе в руки, лялько, все буде добре. Треба тільки відволіктися. Ляля майже вирішила. Вона їде. П'ятизіркова хатка в горах. Затертий літературний і кіношний прийом. Ідеальне місце для вбивства, ідеальне місце для з'ясування стосунків, ідеальне місце для таємних любовних пристрастей. Що буде, те й буде. Закритий простір найкраще пасує для помсти колишнім коханцям, через яких не склалося життя. Гайгер – якийсь приїжджий фізик, спеціаліст із паранормальних явищ, виявив бажання відвідати Карпати в якійсь інтелектуальній і веселій компанії. Чижик взявся йому це зорганізувати. Ляля автоматично перегорнула ще кілька сторінок Рюрікового роману. Дорога моя смерте, пишу тобі про те, що давно вже все не те. І я давно вже не той, щоб варто було боротися проти тебе. Я давно вже руїна, руїна старої цивілізації, де можна ходити, бродити, фантазувати про колишню велич імперії, що її звела, ставити театральні спектаклі, теоретизувати про хід історії, водити екскурсії для тупих туристів. Тут можна робити все, що завгодно. Не можна тільки відновити той час, коли ця руїна була збудована як символ величі цивілізації. Нікчемна писанина. Що він може знати про смерть? Що за штучна ностальгія? Що йому бракує в житті? Не може більше писати? Господи, та він ніколи не міг писати. Він геть ніколи не був здатен писати, якщо не перебував під кайфом. Він штучно, алкоголем викликав у собі стан невагомості думки і тільки тоді міг скласти слова докупи. Тому його проза хвора від народження. Вона викликана не польотом духу, а хімічними реакціями в організмі. Ляля надто пізно це зрозуміла. Надто пізно. Вона так довго вірила в його талант. А цей талант, урешті-решт, виявився лише однією з форм існування органічної хімії. І Ляля не могла більше її вживати.
Ви слухали сторінки роману української письменниці Марини Гримич «Мак червоний в Росі». Читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова. Музичний редактор Вадим Церенко. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження роману слухайте завтра о цій же порі.